Vítek o jeho slovech přemýšlel celý večer a nakonec se ráno vydal na další lekci přírodních věd. Mistr Ulysses Androvandy ho přivítal nepatrným kývnutím hlavy a po skončení výuky mu půjčil jeden ze svých velevzácných pergamenů. Byly to poznámky o přírodě, které pocházely z pera Albrechta Magna. Právě tenhle spis patřil mezi zapovězené knihy. Zkoušky z logiky a filozofie složili všichni tři hned před začátkem vakací. Ty strávili Rožmberkové návštěvou Benátek, ale Vítek neměl dost peněz a tak ochotně využil nabídku mistra Ulyssese, aby ho spolu se třemi jinými žáky doprovázel do Toskánska, kde budou v horách sbírat rostliny pro jeho proslulé herbárium. Náklady cesty hradil mistr z peněz, které dostal od svých příznivců. Tahle výprava však Vítka zklamala. Rád poslouchal vyprávění o tajích přírody, ale naprosto ho nechávalo chladným pobíhání po loukách, které byly stejné jako doma, a k tomu poslouchat nadšené výkřiky ostatních, pokud narazili na neobvyklou rostlinu. Bylo však léto, svítilo slunce, jedli venkovská jídla a pili výtečné červené víno. Když se vrátili do Boloně a začal další semestr, Vítek hodně přemýšlel o tom, co na toskánské výpravě zažil. Poctivě si musel přiznat, že tohle nebyla cesta, po níž by chtěl v budoucnu kráčet. Proto trochu ochladl jeho zájem o studium přírodních věd. Dál navštěvoval vybrané lekce, ale mnohdy nedával pozor a disputací se účastnil zřídka a neochotně. Těsně před začátkem adventu se v Boloni objevil druhý krumlovský písař Gabriel. Když si tu studoval a proto věděl, kde má mladé Rožmberky hledat. Vezu vám smutnou zprávu, oznámil uctivě, když se jim hluboce uklonil. Váš otec, vladař rodu, urozený pan Jan z Rožmberka před 2 týdny, nečekaně zemřel v Ortenburgu, kde jednal s rakouskými pány. Vaše matka mne poslala, abych vám tu smutnou zprávu sdělil. Pan Vok se má hned vrátit domů. Pojedeme spolu. Ty, urozený pane Petře, máš ve studiích pokračovat. A já? Vyhrkl Vítek. Nic přesného mi urozená paní Anna Hlohovská nezdělila. Protože však vezu peníze jen pro pana Petra, předpokládám, že se domů máš se mnou vrátit i ty. S mými rodiči jsi mluvil? Proč? Podíval se písař Gabriel. Pokud však vím, je v pasovarech všechno v pořádku. Já spíše myslel, zda mi neposlali nějaký vzkaz s ohledem na to, co se v Krumlově stalo. To není má věc, opáčil lhostejně písař a znovu se obrátil na mladé Rožmberky. Petr se zhroutil, ukryl se pod přiklívku a kvílel jako raněné zvíře. Jeho bratr Vok byl bledý a zdálo se, jako by se dusil. Vítek jich měl už plné zuby. Navíc měl neuvěřitelnou zlost na písaře Gabriela. Choval se jako každý dvorský úředník, ale Vítek si umiňoval, že tohle mu jednou vrátí. Nesnášel povýšenost a přezírání. Jenže teď bylo zbytečné se něčím takovým zabývat. Zamířil ke svému lůžku, pod ním měl ukrytý vak s věcmi, vylovil ho a složil do něj drobnosti, které měl nařím se nad lůžkem. Pod pokrývkou měl ukrytý další z pergamenů, který mu pravidelně půjčoval mistr Ulysses Androvandy. Vytáhl a běžel se s ním rozloučit. Musel si obléknout plášť a na hlavu nasadil univerzitní baret, protože teď na začátku zimy bylo chladno a poprchávalo. Sníh tu padal jen zřídka, ale tahle lezavá vlhkost mu vadila mnohem víc. Bylo pozdní odpoledne a lekce už dávno skončily, proto zdvořile zaklepal na dveře mistrovy jizby a čekal. Chvíli bylo ticho Ale pak se dveře otevřely a na prahu stál jeho mistr Andriano z Mantovy. Mistr Ulises se za chvíli vrátí, oznámil klidně. Šel pro víno. Pojď dál. Vím už, co se stalo. Krunovský písař navštívil samozřejmě nejprve mě. Nevím, co přesně víš, ale když jsem se ho vyptával na tebe, řekl, že studia končíš. Není to škoda? Rožmberkové už nebudou má studia platit a rodiče na ně rozhodně nemají. Kromě toho si sám nejsem jistý, zda v nich chci pokračovat. Proč? Jsi přece jeden z nejlepších studentů. To bude jistě mýlka. Přece jsem tě neposlechl, mistře. Dál navštěvuji lekce mistra Ulisese. Na to, že ti je nějakých 14 nebo 15 let, mluvíš jako dospělý muž, podotkl dobromyslně mistr Adriano z Mantovy. Je mi 13, opáčil Vítek. Něco si pro jistotu přidal, protože mu ve skutečnosti nebylo ještě 12 let. Tím spíše zasloužíš úctu. Postavil ses mě a to si nedovolí každý. Občas o tobě s mistrem Ulisesem hovoříme. I on si tě nesmírně váží a shodli jsme se, že se opravdu pro přírodní vědy nehodíš. Proto jsem ti radil, abys jimi nestrácel čas. Máš mimořádně bystrý úsudek, umíš logicky myslet, asi odvážný. Takové muže církev potřebuje. Nemusím ti snad říkat, že v církvi není vše takové, jak by mělo být. Jako by se vytrácela skutečná učenost a významné úřady drží hlupáci jen proto, že mají vlivné příbuzné. Naštěstí si tohle mnozí bohatí křesťané uvědomují a rádi zaplatí studium talentovaného mládence. Vystuduješ filozofii a práva a až dosáhneš předepsaného věku 20 let, začneš studovat teologii. Ve 30 se můžeš stát mistrem. Vítek ho soustředěně poslouchal. Nikdo neměl tak bohatou bibliotéku, jaká byla na tomto vysokém učení. Potkal tu řadu mistrů, kteří se mu líbili. Byla tu zábavná společnost, i když se s jinými studenty stýkal zřídka, protože se musel věnovat oběma Rožmberkům. Toho by se teď zbavil. Jenže věděl také, že není vše tak zářivé, jak se na první pohled zdálo. Mistr Ulises se již jednou ocitl v papežském žaláři a šeptalo se, že znovu upadl v nemilost. Pokud bude studovat za peníze nějakého mecenáše, bylo logické, že mu to bude muset v budoucnu svou službou oplatit. To je krásná představa, řekl zdvořile, ale myslím, že by o tom měli rozhodnout mí rodiče. Vrátím se domů a pokud budou souhlasit, po Vánocích jsem zpátky. Putoval jsi někdy v zimě přes Alpy? Namítl střízlivě Adriano z Mantovy. Brzly dveře a vstoupil mistr Ulises se dvěma džbánky v ruce. Postavil je na stůl, pak otevřel dveře a na koho si křikl, aby donesl ještě jeden. Posadil se do svého křesla u okna, v němž tak rád přednášel, sepěl ruce a mlčky poslouchal. A kromě toho, pokračoval Adriano z Mantovy, nejsi už dítě. Pokud chceš sloužit církvi a stát se významným mužem, pak se musíš umět rozhodovat sám. Je ti 13 let, nejsi malé dítě. Myslím, že je mu méně, ozval se nečekaně Ulises Androvandy. Je sice vysoký, urostlý, hovoří bystře, ale přece jen i on je součástí přírody. A při jejím studiu se mýlím zřídka. Je to tak, Vítku? To přece nemůžeš s jistotou poznat, káral ho nedůtklivě Adriano z Mantovy. Často si osoboval mít hlavní slovo. A pokud si nejsem jistý, pokračoval Ulises Androvandy, podívám se do imatrikulačního zápisu. Tam se věk studentů zapisuje. Vítek se neudržel a rozesmál se. O chvíli později i Adriano z Mantovy. Právě tahle chvilka rozhodla o Vítkově osudu. Zavázal se pokračovat ve studiu. Za to obdržel velice štědré stipendium, dostával teď peněz mnohem víc než předtím od Rosenbergu. Později se dozvěděl, že jeho mecenášem je ambiciózní a zámožný kardinál Rodrigo de Borgia.